подкасты «Радио Свобода».
Прытанне, гэта «Пік Свабоды» і я, Дмітрий Гурневіч. Мы падсумоўваем галоўныя падзеі тыдня. Чаму ўлады паспрабавалі зэканоміць на вулічным асвятленні і чаму адступілі ўжо праз дзень? Ці здольнае онлайн-абурэнне ўплываць на рашэнні рэжыму Лукашэнкі? Ці ёсць палітычная будучыня ў Марыі Калесніковы? Гэта чарговая тэма. Пагаворым пра рэзанансны інтэрв'ю былой палідзняволенай Юрыю Дудзю і спрэчкі вакол яго. Разам з палітычным каментатарам Віталём Цыганковым. Напрыканцы – спорт, алімпійскія гульні ў Італіі і беларускі спорт ва ўмовах ізаляцыі. Наш госць – былы алімпіец Сергей Далідовіч. А мы пераходзім да першай тэмы. Улады Беларусі вырашылі зэканоміць на святле, літаральна. Па ініцыятыве Александра Лукашэнкі вулічнае асвятленне ў гарадах мелі ўключаць пазней. Але эксперымент пратрымаўся ўсяго адзін дзень – Абурэнне ў сацыяльных сетках аказалася настолькі масавым, што ўжо учора ліхтары зноў уключалі, як раней. Што гэта было? Наш госць Уладзімір Кавалкін, эканаміст і кіраўнік праекту «Кошту раду». Вітаю вас, Уладзімір.
Дзень добры ўсім.
Уладзімір, як вы трактуеце гэтую ідэю эканоміі на вулічным асвятленні? Гэта пра некі рэальны дэфіцыт рэсурсаў ці нешта іншае?
Гэта цалкам глупства з розных пунктаў гледжання. Ну, па-перше, эканомія. Ну, мы ўсе ведаем, што пабудавана беларуская атамная электрастанцыя. І ўсе ведаюць, што выпрацоўку энергіі на атамных электрастанцыях немагчыма там цалкам спыніць альбо разгнаць. То бок ёсць такі невялікі прамежак панізіць выпрацоўку, павялічыць выпрацоўку. Вось. І калі казаць пра вось гэтыя цёмныя часы, гэта часы нізкай нагрузкі. Вось. І цалкам тая электраэнергія, якая вырабляецца на БелАЭС, яна можа слушна служыць для таго, каб асвятляць горад. І ўвогуле, калі паглядзець на краіны, багатыя на атамныя электрастанцыі, яны свецяцца ўначы. Чаму так адбываецца? Таму што ноччу прадпрыемствы звычайна не працуюць. Увечары, ноччу, рана утрам. А энергію трэба кудысьці дзяваць. Вось і свецяць. А чаму не? Гэта змяншае колькасць ДТЗ. Таксама гэта змяншае траўматызм. Гэта зніжае розны крымінал. Так што асвятляць вуліцы гэта цалкам эканамічна выгадна. Ось, і та эканомія, якую там хацеў Лукашэнка атрымаць ад таго, каб на два часы пазней уключаць свет і на два часы раней выключаць свет, падсветку вуліц я маю на вазе. Яна цалкам была бы перабітая траўматызмам людзей, загінулымі людзьмі ў ДТЗ, збітымі пешаходамі, траўматызмам, выплатамі людзям па непрацаздольнасці і гэтак далей. Гэта Лукашэнка разважае пра прафілакторыі цялят і гэтак далей. А насамрэч, калі падлічыць ўсё нармальна, то атрымліваецца так, што асвятленне каштуе грошай, але яго адсутнасць каштуе значна больш грошай. Mm-hmm.
Давайте зараз паглядзім коротка, як Лукашэнка сам матываваў увядзенне гэтага абмежавання яшчэ некалькі дзён таму, да таго, як пачалося абурэнне ў соцсетках.
Все на вуліцах фонары ўключаны. Зачем? Уже полвосьмого можно отключить утром свет. На улице отключить. Особенно сейчас, когда снега много. На улице светло. Пеняйте сами на себя, будете платить минимум у своего кармана. Вчера службе поручаю, разберитесь.
Владимир, люди вельми радикально обурались у соцсетках. Я особисто читал сотни комментариев, как быцем бы это не Беларусь, не наполову тоталитарная держава. Люди себе почали отшивать, как перед 20-м годом. Чому это выкликало такое обурение и стало таким триггером?
Ну, потому что люди разумеют, что дети вертаются со школы. Люди сталага ўзросту таксама часам выходзяць на вуліцу альбо з сабачкам пагуляць, альбо ў магазін схадзіць. І вось Лукашэнка кажа пра снег. Гэта можа быць у яго там снег, а на вуліцы можа быць галалець і гэтак далей. Чалавек не бачыць, што яго пад нагамі, падслізнецца, зламае нагу, а для чалавека сталага ўзросту гэта амаль што смерць. Ось, і часта такія выпадкі і скончваюцца смерцю. Далей дзеці вяртаюцца са школы, пераходзяць дарогу, іх могуць збіць. Чаму? Таму што кіроўца не бачыць, што там нехта падыходзіць да дарогі. Гэта ДТЗ. Немагчыма ездзіць па горадзе з дальнім святлом, каб убачыць там на 100 метраў наперад. Можна ездзіць толькі з кароткім святлом, каб убачыць 30 метраў наперад. Але зноўку вяртаемся да зімы. Галаледзь, асадкі, то снег ідзе, то падтаіць той снег, то падмерзне той снег. 30 метраў гэта цалкам недастаткова для тармазнога пуці на сённяшні дзень для аўтамабіля. Выйдзе раптоўна чалавек на дарогу і кіроўца папросту не зможа спыніць аўтамабіль, бо ну, гэта фізічна немагчыма. Людзі разумеюць, што ну, гэта пагроза іх жыццю, гэта пагроза траўматызмам і гэта цалкам бздура. Таму людзі абурыліся.
Давайте зараз паглядзім кароткае выказванне ў нашым эфіры Андрэя Маховскага з выдання «Беларусы рынак» пра тое, колькі ж можа сапраўды каштаваць такое асвятленне, за чаго ўвесь сыр-бор.
Гэта эканомія на спічках. Ведаеце, вось калі чалавек прыходзіць у нейкі такі ўзрост, хтосьці эканоміць на спічках, хтосьці адключае фонары на вуліцы. Ну просто якбы у нас няма там дадзеных цалкам па краіне, але ёсць дадзеныя па Мінску. Вось у 18 годзе на асвятленне Мінску трацілася 0,5% ад вось агульных затрат электрычнасці ў Мінску. То бок 0,5%, да? Вось гэтыя 2 гадзіны, якога калі святла не будзе ў Мінску, ну колькі яны дадуць эканоміі? Яны дадуць эканоміі, ну 0,1%. Пункт гледжання якбы дзяржавы, дзяржаўных выдаткаў, гэта наогул нішто.
Уладзімір, калі гэта нішто, і калі вы самі кажаце вось пра праблемы, якія маглі б узнікнуць, калі б гэта засталося там, скажам, на нейкі працяглы час, навошта ўлады ўвогуле гэта спатрэбілася?
Уладзе дыктатар у стане ўваходу ў маразм. Вось ён жыве сваім жыццём, ён лічыць, што ўся краіна жыве гэтым жыццём. Ён ужо цалкам адарваўся ад рэчаіснасці, якой жывуць звычайныя людзі. Бо перад ім бегаюць, расцілаюць яму чырвоныя дыванікі, яго ахоўваюць. Яго кормяць, яго апранаюць, яго лікуюць і гэтак далей. Ён не разумее, чым жыве звычайны беларус. І вось ён быццам бы такі гаспадар, ходзіць і знаходзіць нейкія там негаспадарскія выдаткі. Быццам бы такі гаспадар краіны. Ось, то бок тут сітуацыя цалкам пра псіхалогію чалавека, пра тое, пра яго адарванасць ад рэальнага жыцця, пра тое, што ну чалавек ўжо ва ўзросце і як кажуць, мозг і мазгі ўжо працуюць не так, як у маладосці. Плюс, ну, гэта вялікая самаўпэўненасць. Чалавек лезе ва ўсе справы і з'яўляецца экспертам па ўсіх пытаннях. Ось і зрабіў тут сваю экспертызу.
Сёння, дарэчы, Лукашэнка вярнуўся да гэтай тэмы, і ён пачаў тлумачыцца, што гэта было і ад чаго беларусы ў выніку сваім абурэннем адмовіліся, што маглі патрымаць дзякуючы гэтай эканоміі. Давайце паслухаем і вернемся.
Кухараў на 15 мінут или на 10 даже свет выключыл раньше. Боже мой, с Украиной сравнили. 10 минут. А никто не посчитал, что эти 10-15 минут, как Владимир Евгеньевич говорит, по году это дают 3 молочнотоварных комплекса по стоимости и 7 профилакториев для телят, как модно сейчас говорить. Но самое главное, с 1 февраля я подписал указ о повышении пенсии. Немножко на 10%, но повысили пенсии в этих условиях пенсионерам. Так если за год взять эту экономию, это практически это повышение.
Владимир, што лепш? 7 профілакторыяў для цялят, ці ўсё ж такі, каб было асвятленне?
Ну, цалкам гэта хлусня пра 15 хвілін, напрыклад, бо все ведаюць, сонца ў Мінску садзіцца а 6, а ўключылі толькі а 8. Ну, то бок, гэта 2 гадзіны. Плюс яшчэ не менш за гадзіну гэта утрам. Ось, то бок, сумарна гэта 3 гадзіны цемры для людзей. Больш таго я скажу, гэта цемра, час пік. Калі ўсе едуць альбо на работу, альбо з работы, калі дзеці ідуць да школы, ці вяртаюцца другую смену са школы, гэтак далей. То бок гэта не ноч, напрыклад, калі там, ну, звычайна не ведаю, а 12, а 1, а 3 гадзіне, калі горад спіць. Гэта вось самы-самы напружаны час пік. Гэта самы-самы час, калі часта здараюцца ДТЗ розных кшталту. Аўтамабілі б'юць аўтамабілі, аўтамабілі наязджаюць на пешаходаў, гэтак далей. Ось. Я не ведаю, колькі можна пабудаваць прафілакторыю для цялят, але можна толькі ўявіць, колькі патрэбна было бы пабудаваць койка-месцаў для людзей, якія атрымалі траўмы і ў ДТЗ, і паслізнуўшыся ў паўшы, і спатыкнуўшыся ў паўшы, зламаўшы нагу. Колькі трэба было плаціць з ПСЗМ, каб... Усе гэтыя людзі падчас лікавання на нешта жылі, то бок рабіць гэтыя выплаты. Калі гэта сапаставіць, ну гэта проста несапаставімыя рэчы. Ну і цалкам параўноўваць, я не ведаю, прафілакторый для цялят з жыццём і бяспекай людзей, ну гэта верх цынізму.
Владимир, а ці можна сказаць, што вот соцсеткі ўсё ж такі здольны ўплываць яшчэ на рашэнне ўлады Беларусі? Бо па сутнасці гэта сталася пад уплывам каментароў адной ночы.
Так, нават дыктатуры, яны простачкі, але глядзяць за народным меркаваннем, за сацыяльным меркаваннем, і калі гэта вызывае масавы бурэнне, гэта працуе. Працуюць і тіктокі, калі калектыўныя звароты, працуюць час ад часу і звычайныя звароты папяровыя паданыя. І праз петішэнс, і праз абращэнне бел, і праз 115 бел, гэтак далей. Ось, ну і абурэнне ў соцсетках таксама яно працуе, бо ну, ісці насуперак усяму народу нават для дыктатуры даволі цяжка. Яны маглі бы пайсці на гэта, але гэта бы ім каштавала вельмі шмат. Гэта бы вызвала незадаволенасць не толькі ў звычайных людзей, гэта было бы вызвала бы незадаволенасць сярод чыноўнікаў і нават міліцыянераў, бо міліцыянеры яны ж таксама жывуць у гэтых гарадах і дзеці ходзяць да школы. Іх родзіцелі таксама могуць паслізнуцца, упасць, зламаць нагу. Бо гэта цалкам магло паўплываць на нелаяльнасць і чынавенства і міліцыі. Бо знізіць гэтую лаяльнасць. І тут трэба ўключаць, як кажуць, заднюю. Гэта зразумела.
То бок атрымліваецца, што ж такі грошы тут не самае важнае, не крытычнае, калі проста пад уплывам там, ну скажам, некалькіх тысяч каментароў Лукашэнка адмяніў сваё рашэнне, которое вельмі эмацыйна агучваў.
Ну тут не некалькі тысяч каментароў было, тут хутчэй пра сотні тысяч каментароў. Тут, напэўна, калі глядзець усе соцсеткі, тут амаль што ўсе заўважылі. Ну, я думаю, тут яшчэ што спрацавала, тое, што Мінск і цалкам Беларусь, яны сталі падобныя на Украіну падчас вайны. І гэта таксама стрыгерыла Лукашэнку. Вось Украіна, якую бамбардуе Пуцін, бамбардуе Расія, так, засталася без электрычнасці. А тут Беларусь у мірны час таксама без электрычнасці. І тут вось напрошваецца гэта параўнанне, і яно цалкам для рэжыма Лукашэнкі вельмі балючае параўнанне. Бо ён заўсёды кажа, вось я маладзец, што не дапусціў нейкай вайны на сваёй тэрыторыі. А тут, аказваецца, і без вайны атрымліваюцца вынікі гэтай вайны.
У мяне яшчэ кароткія два пытанні для іх, а ці для вас. Ці ўсё ж такі гэта сітуацыя, таксама як і з атапленнем на пачатку года, калі Лукашэнка загадаў яго зменшыць, маўляў, 25 градусаў, гэта зашмат у Беларусі, трэба хаця б 20, зараз гэта. Я вось таксама чытаю соцсеткі розных рэгіянальных, рэгіянальныя старонкі ў Інстаграме і ў ТікТоку, людзі пішуць, што там бывае вады няма нават па некалькі дзён. Гэта проста ў сувязі з зімой ці сапраўды гэта нешта са станам беларускай эканомікі?
Гэта хутчэй зімой, вось, і гэта хутчэй простое, што вся інжынерная інфраструктура, яна ўжо вельмі-вельмі моцна выпрацаваная. На жаль, афіцыйных белстатаўскіх даных няма, але я, калі вывучаў гэтую праблему некалькі тыдняў таму, я знайшоў вельмі цікавы артыкул у журнал БНТУ. Ось, да, 2017 год. На 2015 год у Мінску теплосеці былі зношаны на 60%. Тобо гэта значыць, што 60% теплосетей Мінску трэба цалкам мяняць, тобо перабудоўваць. Ось уявіце сабе гэты паказчык. І вы зразумееце, чаму адбываюцца такія моцныя аварыі, якая адбылася ў Мінску. Бо старыя теплосеці, яны папросту не... не выносяць вось гэту нагрэтую ваду, моцна нагрэтую ваду. Яны іх прарывае. Ось. І праз гэта улады павінны альбо падаваць менш цяпла людзям, пра тое, пра што пачаў казаць Лукашэнка. Ось. Альбо, калі казаць пра малыя гарады, і там нешта сапсавалася, то там цалкам можа не быць вады і некалькі дзён. Ось. Бо Менскі, ён вялікі горад, і калі там не падаць цяпло, то несколька сот тысяч чалавек гэта заўважаць. А калі казаць пра райцэнтр, там, ну, там можа быць некалькі десяткаў тысяч добра, калі заўважыць. Ось, то бок Менскі, ён такі больш на віду, як кажуць, чым райцэнтр. Але цалкам сітуацыя з інжынернымі сетямі у Беларусі, яна вельмі кепская. Mm-hmm. І што цікава, адна з найбольш кепскіх сітуацый менавіта ў Менску. Бо ў Менску якраз 60%, а ў абласных цэнтраў там у сярэднім каля 40-30%. Вось. І адбываецца гэта чаму? Таму што грошы з бюджэту горада Менска, яны таксама ідуць на будаўніцтва рэзідэнцыі Лукашэнка. У прыватнасці, вось гэты палац Рэспублікі, ён збудаваны 50-50 з рэспубліканскага бюджэта і з бюджэта горада Менска. І калі падлічыць не вось гэтыя прафілакторыі для цялят, а падлічыць тыя выдаткі, якія пайшлі з бюджэту горада Менска на будаўніцтва рэзідэнцыі Лукашэнка, то атрымліваецца, што за гэтыя грошы можна было мадэрнізаваць усе цеплосеці ў Менску.
Владимир, апошняе пытанне. Скажыце, ласка, ці на вашу думку можна зараз гаварыць, што ў Беларусі ў прынцыпе засталіся некія чырвоныя лініі, хай нават і побытавыя?
Так, яны засталіся, то бок паўсюль міліцыянта мапаўцы не паставіш. Вось, і нават трэба рабіць так, каб і гэты міліцыянт і амапавец, ён быў лаяльны. Вось, а калі гэта амапавец і міліцыянт, ён жыве разам са звычайнымі людзьмі, ён будзе з імі мергнуць, то яго лаяльнасць упадзе, і ён не будзе абараняць Лукашэнку так, як мог бы. Лукашэнка гэта разумее, Рэжым гэта разумее, то бок для іх гэта пытанне бяспекі, таму масавае бурэнне, масавыя звароты, яны ўсё яшчэ ўплываюць на сітуацыю, яны могуць змяніць, як мы бачым, палітыку.
Дзякую, вялікі Владзімір. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў Владзімір Кавалкін, эканаміст і кіраўнік праекту «Кошту раду». Дзякую вам, вялікі.
Дзякую.
Мы працягваем наше выданне. Нагадаю, вы глядзіце ў жывым эфіры «Пік свабоды». Пішыце нам вашыя каментары і лайкайце нашыя відэа. Дзякуючы гэтаму нас могуць пабачыць як мага больш людзей, як гэта вельмі важна. Сацыяльныя сеткі на гэтым тыдні кіпелі ад інтэрв'ю Марыі Калеснікавай расейскаму блогеру Юрыю Дудзю. Адныя захапляліся гуманізмам, усмешкай і мірнай павесткай былой палідняволенай, якая 5 год правяла за кратамі. Іншыя абураліся, што першае інтэрв'ю на волі надала не беларускаму СМІ, а расейцу. Абурылі многіх і згодніцкі, на іх думку, пасланні Калеснікавай. Ад адной такой заявы здзівіўся нават сам Юры Дудзь. Ён спытаўся, як бы зарагавала Марыя на прапанову ўладу Беларусі вярнуцца на радзіму. Давайте паглядзім, як гэта было.
Приезжай, будешь жить на свободе, здесь делать дела, работу и все остальное. Ты согласишься?
Я бы над этим подумала.
Ага.
Да.
Про гэта інтэрв'ю, рэакцыя агулам пра сітуацыю беларускіх дэмакратычных сілах, я гутару з палітычным каментатарам Віталём Цыганковым. Прывітанне, Віталь.
Прывітанне.
Давай спачатку пачнём. Чаму, на тваю думку, Марыя Калеснікава дала першае вялікае інтэрв'ю пасля турмы не беларускім медыям, а Юрыю Дудзю? Гэта свядомы палітычны выбар ці проста такі вот камунікацыйны некі выбар?
Па-першае, всё-такі я не ведаю, чаму ўсе людзі так выносяць задушкі і першае інтэрв'ю Марыне Золатавай.
Таму што яна не прадстаўляе СМІ, таму што яна разам з ёй проста сядзела ў калоніі.
Ну, маецца на вазе зварот да беларускай аўдыторыі, быў ўсё-такі першым беларускай журналістцы. Вось. Другое, мне ўвогуле вся гэта праблема, мне здаецца, не вартая ніякага там выйдзенага яйка, нічога, ні шэлега, паколькі, ну, умоўна скажам, каб Я бы, как бы меня Дудь спытал, я бы дал интервью Дудю без всяких проблем. И иншая справа, что никто меня не спытая, кто бы он... Съел бы он съел, кто бы ему дать. Это был бы, конечно, провал Дудя, там были бы комменты, кто это такие. Вот. Я до того, что ну, не бачу никакой проблемы давать популярному СМИ, ну, СМИ, якое, ну, мается на вазе Дудь, як СМИ, якое имеет великую аудиторию в Беларуси и якое... Ну, все-таки з'являється там неправоладним ні в якій ступені. Ось гэта, як ведаєте, Сергій Тихановський казав тады в Америці, що не треба давати інтерв'ю CNN, кажучи про Світлану, треба давати Fox News, покольки Fox News там Трамп глядіть і любить. Ну, мені здається, знову-таки можна давати і CNN, і Fox News. Нельга тільки давати вже таким там білоруським пропагандистам. Ну, по-перше, нельга, а по-друге, це не СМІ, а це зовсім інше. В этом сенсе, ну, яна звернулась ну, до тих, хто, кого полічила найбольш масовим, найбольш популярним. Ось, масова аудиторія. Напевно, є цей елемент, що так, не тільки білорусам, але і великій російській, міжнародній аудиторії, всім рускомовним поза межами Білорусі і Росії. Вось, але, ну, повторюся, от всі гэтые, што ламаюцца дзіды вакол гэтага, всі гэтые дыскусіі, ледзь не некія глыбокія высновы робяцца пра тое, я там падыход толькі на падставе таго, што она дала інтэрв'ю Дудзю, ну, мне это здаецца дастаткова смешна, это просто выказванне некага, ну, негатыву, дзе вот найці зачэпку, хаця, ну, зачэпак для негатыву і самога негатыву на самой справе нашмат болей.
Віталь, там не адзіная зачэпка, насамрэч, была. Многія звернулі ўвагу на тое, што інтерв'ю Марія Калєснікова ну, практично не критикувала Олександра Лукашенко навпрост. На твою думку, це ніка осторожність, страх, тактика, це вже ніка нова політична лінія. Чому?
Ну, я думаю, тут є тая мотивація, що, в принципі, та, ну, по-перше, багато людей ще сидять, і ну, розное вакол этого говорится, мовляв, что коли вы будете больш-менш себе тихо поводить, ну, про это казал той же Тихановский и іншие там, може, менш значные персоны, тады, вось, своими словами вы можете разбурить той трек, який зараз иде вакол вызволения политвязня. Накольки гэта аргументация, ну, сапраўдная, ці придуманная, я не ведаю. Але, ну, ёсць такое, ведаеце, калі ўжо нас толькі правіла ў турме ў пакутах, яна якраз той чалавек, які можа сабе дазволіць, як, ну, можа быць, яна лічыць, сказаць нам нават тыя словы, там, падзякі Лукашэнку за вызваленне. Яна лічыць, што якраз яна в такой пазіцыі, пасля всяго, што яна перажыла, што ёй гэта можна, што ніхто ёй не заподозрыць тым, што яна там нейкім чынам, ну, Лукашэнку там любіць і ще што-небудзь. Яна сыходзіць з таго, што, ну, важны вынік, што на сёння трэба працягнуць вызваленне палітвязням, і яна лічыць, што некая рэзкая крытыка з яе вуснаў можа гэтаму пашкодзіць. Таго ж мы не ведаем, но она пра гэта не казала, наўрад ці можа скажа, можа ёсць некія, ну, сапраўды некія непублічныя дамоўленасці на гэты конт, калі яе вызвалялі, можа там, ну, сказалі ці так намікнулі ці запалохалі, што вот будзеш многа негатыўнага гаварыць, мы не вызвалім тых і тых і тых. Гэта цалкам натуральна, многія такія рэчы потым мы даведваемся з гісторыі, з архіваў. Нельга выключаць, што гэта цалкам, ну, скажам, дапушчальная і верагодная, ну, такая матывацыя, у тым ліку яе прысутнічае.
Віталь, а як ты сам ацэньваеш, напрыклад, слова, вельмі шмат слова гучало ў інтэрв'ю пра гуманізм, пра прымірэнне, пра несупраціўленне злу сілай?
Ну, мне здаецца, яна ў гэтым дастаткова паслядоўная ў тым аспекце, што яна такое гаварыла і ў 20-м, і зараз працягвае. І ў гэтым сэнсе, я думаю, ну, найбольш я сапраўды адзначыла я словы нават не ў дачыненні там да рэжыма, а ў дачыненні да нашай супольнасці, калі яна выйшла і сказала, што ёй было дастаткова нечаканым убачыць всю тую хвалю, ну, негатыву, скажам так, асцярожна, ненавісці, якая яна бачыць сярод нашай супольнасці. Я разумею, які тут псіхалагічны феномен. Там, калі людзі знаходзяцца ў зняволенні, ў турме, там усе адзін аднаго падтрымліваюць, там поўная салідарнасць, там поўная дапамога. І тым больш яна села ў 20-м, калі тое самае было абсалютна цалкам ва ўсім нашым грамадстве, якое тады выступала за перамены. Яна зайшла на той хвалі цалкам абсалютна еднасці і пераможных настрояў і настрояў салідарнасці і дапамогі. Яна тое ж самае адчувае ў турме. про что она рассказывала и про что рассказывают иншие политвязни. И она выходит и бачит зусім іншая, и она про это широ кажа, что ей это дивно, что она этого не чекала. Да что она? Я сам недавно литерально вчора стракался своим сябром, былым политвязнем, и он казал, ну, он уже трошки больше на свободе, чем Колесникова, что так само его это уражает в социальных сетках, не только в открытых, публичных, она вот есть вот там некие чатики конкретно тематичные былых политвязнев, и внутри этих чатов былых политвязнев так само идет, ну, довольно резкая там политичная борьба, одни других обвинувачивают именно по политичных питаниям, кто там за офис, кто супрать, вокруг этого люди начинают обвинувачивать один одного ледь не в здраде, может быть, про это еще поговорим, бо я хотел бы, как мы выделяли такие несколько аспектов. Вот зараз мы говорим про чисто индивидуальный аспект, гуманитарный аспект интервью Колесниковой, другая тема политичный. Вот про гуманитарный мы, мне кажется, достаточно выразно уже выказались.
Я про политичную будущее не хотел бы так само испытаться, потому что как раз в тот час, когда Светлана Тихановская переехала с Вильни в Варшаву, Мария Колесникова разом с сестрой, якая вельми моцно сприяла ее вызволению, Татьяной Хомич, была у Вильни, сверкалася с премьер-министром Литвы. Ну, это был такий жест, такий трошечки был, может, притемненный этим интервью, але тем не менее, эта подея важная. Ці есть у Марии Колесниковой, на твою думку, сапраўды некая политичная будучыня не як символа протестов, а менавіта як активного гульца?
Ну, в данном случае все залежит от ее, и она сама сказала, что не имеет таких политических ярких амбиций в интервью Дудю. Мне кажется, это достаточно, ну, широе выказывание, и она сама хочет так зараз думать. Инша справа, что, как она выказывается, по-перше, ее все просят, по-другое, ее чекают, и, по-третье, ну, ей самой, напевно, хочется выказаться, но как она заявляет, как, ну, скажем, громадский деяч выказывает некие думки, какие отгукаются у людей. Что тычется политики, то тут у нас такая зараз система, такая структура, что так или иначе, когда ты начнешь заниматься политикой внутри, ну, вот, по гэты бок от белорусской межи, скажем так, осторожно, то политика прецедения Лукашенко, то тут так или иначе перед тобой станет питание. Ти ты, перед тобой я маю на увазе любым человеком, ти это Тихановский, ти Колесникова, ти Бабарыка. Ти ты выходишь в агульный, ну, скажем, мейнстрим, ти то, что называется, ну, скажем, затверженными структурами, которые иснуют вокруг Тихановской, и сами называются офис Светланы Тихановской, там, НАУ Латушки, все они, скажем, объединены эти в некой ступени координационная рада, там больше разноголосия, але, ну, принамсі в офисе Тихановской, и в НАУ нема разноголосия. Ты выказываешь некие меркования, а коли ты занимаешься политикой, ты занимаешься особной политикой от офиса, якая неким чином становится, ну, скажем, перпендикулярной, в неким чином суперечить политике офиса, то ты подключаешься до политики и выходишь в этот мейнстрим, ну, просто становишь, подтримываешь офис, подтримываешь его деньги, его основные стратегичные, ну, скажем, накірунки. Вось у гэтым пытанні. І калі пакуль Колесникова думае, ну, што она выказваецца проста і не вступае ў супярэчнасць, гэта першыя месяцы такое можа быць. Але потым, ну, гэта пытанне перад ёй аб'ектыўна і перад тым, што мы называем бабарыканцы, аб'ектыўна стане. Ці вы за офіс, ці вы праходзіце, будзеце праводзіць асобную палітыку, якая будзе самастойная, а самостоятельная, значит, в неким чином, ну, перпендикулярная, как я выражаюсь, офису.
Менавіта, как ты лечишь, как ты назираешь, потому что как раз, вот, когда интервью вышло, в той самый день, сдается, Светлана Тихановская встретилась с Виктором Бабарыком. Ранее встречалась Тихановская с Колесниковой, але вельми коротко. Сапраўды, отбудут некие два центра, назмовно кажучи, берлинский, потому что, как я разумею, Виктор Бабарыка и Мария Колесникова находятся физично в Берлине, и там будут находиться, и Варшавский центр, где Латушка и Тихановская.
Ну, я думаю, пакуль на фоне гэтых сустрэчаў нельга казаць, безумоўна, яны, ну, прыглядаліся адзін да аднаго. Проста, ну, хацела, напэўна, Тихановская, лагічна было б, мы не ведаем, пра што ішла размова, но акрамя агульных словаў, лагічна было спытаць з яе боку у той жа Колесніковай Бабарыкі, што вы думаеце? Вы збіраецеся, ну, праводзіць асобную палітыку, рабіць асобны цэнтр, ці вы збіраецеся далучацца да нас, узмацніць нас? Ну, на фоне все-таки не, скажем так, подмывання некага юридичнага авторитета или легітимності Ціхановська, які ґрунтуються на факті її перемоги на виборах 2020 року. У гэтым сэнсі, ну, сапраўды, для ім, ну, амерыканцам, як это называюць, прыйдзецца рабіць такі выбар. Вось. І я пакуль не магу сказаць, які яны зробяць. Я думаю, яны могуць ацэньваць сітуацыю па-свойму, што нейкім чынам, як яны могуць думаць, аўтарытэт Ціхановскай можа падаць, колькасць ее нейкіх міжнародных сустрэчаў ці якасць можа быць зменшацца. На гэтым фоне мы, як ну, сапраўдныя больш папулярныя лідары, безумоўна, Бабарыка быў больш папулярным лідарам у 2020 годзе, калі ён заявіў пра свае прэзідэнцкія намеры, мы, можа быць, і маем большае права прадстаўляць вось гэтую частку дэмакратычнай Беларусі. Магчыма, мне здаецца, я даю такі асцярожны прагноз, яны захочуць дзейнічаць нейкім чынам все-таки самастойна, але не перпендикулярна, нейкім чынам паралельна. Маецца на вазе двумя хвалямі ісці побач, па магчымасці не сутыкацца, і першыя заявы Калеснікавай, это самае лепшае, самае добрае пра Ціхановскую, што яна кажа. Вось, можа быць такое нешта, скажа і Бабарыка. Я думаю, гэта был бы для нас, можа быць, самы лепшы варыянт, бо цалкам вліцца в офіс Светланы Ціхановскай я не думаю, што яны захочуць. І тыя бабарыканцы, якія тут былі да вызвалення Бабарыкі і Калеснікавай, яны праявлялі такую пэўную апазіцыйнасць да офіса. А цяпер з, скажам, вяртаннем за крату іхніх лідараў, яны тым больш будуць думаць, што мы самі па сябе дастаткова маем магутны патэнцыял і аўтарытэт. Давайце знойдзем такую формулу, каб вы нас не глушылі наш патэнцыял, но разам з тым, каб мы з вамі не ваявалі. Ну вось зараз гэта нейкая, ці адбудзецца гэта нейкая палітычная мудрасць з двух бакоў, знайсці такую формулу. Мне здаецца, гэта найбольш зараз прагназуемы варыянт.
Віталь, ну калі мы ўжо ведаем как бы наратыў Светланы Ціхановскай, гэта называнне Пуціна агрэсарам ўжо 2 гады пасля поўнамаштабнага ўрвання, божа, якія 2, што 4. Але радыкальная, скажем, пазіцыя адносна Лукашэнкі, менш умоваў да рэжыму ў Менску, не да канца дыялог, пэўнымі акалічнасцямі абумоўлены. Гэта, скажем, такая радыкальная пазіцыя. З іншага боку, Бабарыка Калеснікава больш такая згодніцкая, больш лагодная. І ці ёсць у Беларусі, унутры Беларусі сацыяльная база? Магчыма, сапраўды Бабарыка і Калеснікава працуюць на некую пэўну сваю долю выбарцаў. Хто гэтыя людзі ў Беларусі?
Ну, я, дарэчы, магу нагадаць, што не заўсёды у Ціхановскай была такая радыкальная пазіцыя, скажам, мягка, да?
Мудрага Пуціна ўсе памятаюць.
Да, скажам, вспоминаеце слова, но тады был свой аспект, тады хацела беларуская дэмакратычная супольнасць, апазіцыя, каб Пуцін не вмешваўся ў сітуацыю, даў как бы нам самім разабрацца з Лукашэнкам, но это не зусім атрымалася. Я так тады і пісаў, што это не мае ніякіх шансаў. Вось, але цяпер да, буду да канца жыцця вспамінаць гэтыя словы. Ну, і дарэчы, не такая ўжо яна была фактычна адназначна антырасійская да пачатку вайны, шырокамаштабнай, да лютага 22 года. Я думаю, што тычыцца Бабарыкі Калеснікавай на конт Расіі, трошкі пасумніваўшыся, яны з улікам, што яны бачаць, што адбываецца, з улікам, што знаходзяцца на захадзе, внутры Еўразвязы, в Германіі, в Польшы, это не важна. Яны будуць абсалютна антырасійскія зараз, у гэтым сэнсе, я думаю, не будзе тут ніякіх супярэчнасцяў. Што тычыцца вот дыялогу і санкцыяў, тут будуць супярэчнасці, яны ёсць. Паколькі вось што мне ў гэтых дыскусіях не падабаецца, гэта взаімнае абвінавачванне, вы здраднікі, вы, каторыя за санкцыі, вы здраднікі, цягнеце Беларусь Расія, як заяўляе Зінон Пазняк, ну, умоўна, скажам, іх самая яркая персона ў гэтым сэнсе. Зараз яны атрымліваецца, хоць колькі ён негатыўна выказваўся пра Калеснікава, зараз у дачыненні да дыялога і санкцый яны на адным баку, ўжо шмат ёсць на гэты конт мемаў, дзе Пазняк і Калеснікава, скажам так, саюзнікі ў гэтым сэнсе, яны так і ёсць у сэнсе гэтага стаўлення. Але, ну вот, што не падабаецца гэта абвінавачванне, вы здраднікі, а вы наадварот згоднікі, і гэтым самым можна так жа, то што называецца, адзеркаліць бок Пазняка, калі ты там умоўна, ну, вы хто так выказваецеся супраць санкцыю, значыць вы што, падтрымліваеце агрэсію Расіі, вы хочаце, каб знялі санкцыі, каб больш беларускіх бомбаў ліцела, вобразна кажучы, на Украіну, паколькі вся беларуская ваенка і прамысловасць в значнай ступені працуе зараз на расійскую ваенку. І калі зняць санкцыі, это азначае дапамагаць Расіі. Так что, вольная Беларусь, вы хочете с гнетем санкций допомагать России? Вот такие можно, ведайте, зеркалить обвинувачванні, один одному кидаться. И в этом смысле я не бачу тут никакого, ну, ніякага нічога добрага становчага. Хотел бы звернуть увагу вось на апошнее интервью Франака Вечорки на Белсаті. Датычна нашай тэмы, вот, што мы абмірковаем санкцыі, то ён там цікава сказаў, што чаму мы не можам зараз патрабаваць ад еўрапейцаў, каб яны далучыліся да таго, што робяць амерыканцы. Бо гэта саб'е амерыканскі трэк. Ну, вось эта думка, можа быць, пішню прагучала, але я не ўпэўнены, што она такая ўжо, ну, дастаткова даказаная. Чаму еўрапейцы не могуць далучыцца да амерыканскага трэка і рабіць то самае, што робіць Амерыка? Толькі таго, што, як бы, это перечыць Трампу, а не Трампу не любіць, і только на зло яму не будуць это рабіць. Нет, у Европы ёсць свая аргументацыя, паколькі яны столькі разоў спрабавалі, вось ўжо за гэтыя 30 гадоў гэты так званы дыалог і інволвмент, гэта ўцягванне, якое нарабілі. Кожны раз заканчвалася, што Лукашэнка на ўсё гэта плювал і зноў паварочвалася ў бок Расіі, калі яго прыціскала, калі яму станавілася кепска, як гэта было ў 20-м годзе. Плювал на всю лібералізацыю, на все добрыя адносіны з Расіі і бег, так сказаць, на каленях, як ён то любіць выказвацца, бег у бок Москвы. Таму еўрапейцы думаюць, навошта нам заново пачынаць зноў гэтае кола.
Віталь, яшчэ адно пытанне на праканцы таксама. А ці праз гэтую такую мяккую рыторыку Марыя Калеснікава не рызыкуе страціць частку сваёй, хай сімвалічнай, але падтрымкі? Бо ўсё ж такі яе каментуюць у тых сацыяльных сетках, якія ў пэўным сэнсе з'яўляюцца люстрам таксама грамадства, бо там людзі, которые актыўныя, ну, многія былі абураныя.
Ну, я не ведаю. Тут такая ситуация, что коли казать про особистое, ты там своим неким добрым подыходом, своим некими, не ведаю, особистой обаяльностью можешь отрымать неких прихильников, типа подтримать их колькость. Але коли ты выказываешься про политику, ты так, ты иначе когось тратишь. Людзі, якія маюць нейкія палітычныя меркаванні, які б ты не быў там асцярожны, ці як бы ты не выказываў, гаворычы з аднаго боку, з іншага, як толькі ты выказываеш нейкую палітычную думку, ты кагосьці траціш. Калі ў 20-м годзе адна была думка, мы за справедлівасць, мы за новыя выбары, мы супраць Лукашэнкі, это все падтрымлівалі. Калеснікава ж, як і там іншыя, не выказваліся, асабліва па геапалітычны выбар, пра выбар, якія там будуць рэформы, ці это будуць жорсткія там радыкальныя эканамічныя рэформы, ці іншыя. Таму Ціхановская перамагла, што она нічога не гаварыла пра такі выбар. Была адна тэма, мы супраць Лукашэнкі, і эта тэма аб'яднала на той момант большасць беларусаў. Як толькі падымаецца нейкая другая тэма, а як вы збіраецесь далей ставіцца да Расіі, да Захаду, якія праводзяць эканамічныя рэформы, прыватызаваць прадпрыемства, а што вы думаеце пра гей-шлюбы, пра аборты, толькі ты пра гэта што-небудзь пачынаеш выказвацца, ты кагосьці траціш. Гэта палітыка. І гэта цяпер, ну, скажам, абсалютна натуральна адбудзецца з Калеснікавай, хоча на таго ці не.
Магчыма, яна таксама будзе радыкалізавацца, яна ўбачыць, як свет змяніўся за гэтыя 5 гадоў, як змяніліся ў тым ліку беларусы.
Так, это калісьці я пісаў, от я сказаў, што не заўсёды Ціхановская была такой, пісаў блог у нас на свабодзе пра тое, як Ціхановская вымушана была радыкалізавацца яшчэ да вайны, паколькі, ну, сярод іншага ёсць быў самы галоўны аргумент, што яна не збіраецца, не можа прымаць удзел у выбарах у Беларусі. Які вот зараз, калі Бабарыка выйшла, ён думаў, што ён вось зараз зноў пачне сваю нейкую летнюю прэзідэнцкую кампанію, які в гэтым можа быць аспект, які в этом резон, калі ты выкінуты за бок краіны і навряд ці ты в бліжэйшы час можаш туды вярнуцца. А для того, каб ты вярнуўся, тут не трэба нейкія рэчы, каб падабацца ўсім. Тут трэба больш жорсткія рэчы і то, што ты назвала радыкалізацыяй. Таму, ну, не могуць сёння палітыкі за межамі Беларусі працаваць де-факта на беларускі электарат ўнутры Беларусі. То бок яны могуць думаць, што яны не выпрацуюць, но для гэтага няма ні выбараў не было ніколі, няма нават існавання ўнутры Беларусі. Таму прыходзіцца, па-першае, працаваць на электарат, который за межамі Беларусі, а па-другое, ну, улічваць то, што называецца міжнародных партнёраў, міжнародную абстаноўку. І гаварыць, можа быць, і дзейнічаць то, што можа прыбліжаць, ну, скажам, перамогу Беларусі, дзякуючы тым жа міжнародным кантактам, а не дзякуючы любові беларусаў ўнутры Беларусі, якая, на жаль, на сёння мала што можа вырашыць для папулярнасці там палітыка.
Дякую, великий Виталий. Нагадаю, что моим гостем сегодня был политический комментатор Виталий Цыганков, а мы протягиваем наше выдание. Супраць пісьменніка Сашы Філіпенкі ў Беларусі завялі другую крымінальную справу. Пра гэта сам Філіпенка паведаміў у сваіх сацыяльных сетках. Гэтым разам справу збуджаная за інтэрв'ю пад назвай «Забароненыя кнігі ў Беларусі. Чаму нельга чытаць раманы Сашы Філіпенкі? Ці як усё ж такі прачытаць?» Гэта інтэрв'ю было на канале «Абычнае утро» на Ютубе. Паводле новага артыкула Александру Філіпенку свеціць яшчэ 5-7 гадоў за тое, што ён апавёў пра свае кнігі. Саша Філіпенка рассказал у коротким комментарии, что отшу после этой новины.
Никаких эмоций нет, постоянно чего-то происходит. Они то книги запрещают, то Инстаграмы запрещают. Потом книги на белорусском языке запрещают. В этом смысле просто там время от времени дают о себе, напоминают о себе, и поэтому никаких эмоций.
Про першую справу супраць Саша Філіпенкі стала вядома 9 лістапада 23 году, калі пасля ператрусу на 13 сотняў арыштавалі ягонага бацьку. Пазней Філіпенка даведаўся, што справа была ўшчатая паводле трэцяй часткі артыкулу 130. Гаворка там пра тое, што Філіпенка сродкамі літаратуры заклікаў да масавых пратэстаў у Беларусі. Навошта ўладам чарговая справа супраць пісьменніка, вось меркаванне самога Саша Філіпенкі.
Мне кажется, что я ни разу в жизни даже на красный свет дорогу не переходил. Ну, может быть, один раз переходил. Но мне кажется, что автору должно быть приятно, потому что они считают, что я, что моя литература несет угрозу национальной безопасности. Тем самым Республика Беларусь еще признает, что литература имеет вес и силу. Авторы все волнуются, что сейчас тяжелые времена, что Facebook, Twitter, что все люди смотрят Netflix, а вот в Беларуси люди еще читают книги, и книги способны вывести их на улицы якобы и снести режим. Поэтому это приятно.
Гэта быў Саша Філіпенка. У 20-м годзе ён удзельнічаў у пратэстах супраць рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі, а пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну асудзіў дзеянні Масквы. Апошнія гады ён жыве ў Швейцарыі. Зімовыя алімпійскія гульні афіцыйна адкрываюцца сёння на поўначы Італіі. Туды ўжо з'ехаліся спартоўцы з усяго свету. Беларусі на гэтай алімпіядзе афіцыйна няма. Пра санкцыі краіна не прадстаўленая пад сваім сцягам, а ў гульнях удзельнічаюць толькі 7 беларусак і ўсе ў нейтральным статусе. Што гэта значыць для беларускага спорту? Хто і чаму апынуўся па-за алімпіядай? Ці можна аддзяліць спорт ад палітыкі і якой цаной? Пра гэта мы пагаворым з Сергеем Далідовічам, легендарным беларускім лыжнікам, удзельнікам 7 алімпіяд і 12 чэмпіянатаў свету. Прывітанне, Сергей.
Добрый день.
Сергей, беларускія спартоўцы фактычна выключаныя з алімпійскага руху. Як вы думаеце, ўсё ж такі гэта пакаранне для рэжыма ці трагедыя для гэтых людзей? І не толькі таксама для заўзятараў.
Ну, я думаю, 50 на 50. И для режима, и для спортсменов, которые не могут участвовать, соревноваться с сильнейшими, конечно же, это трагедия.
А что, на вашу думку, белорусский спорт сгубился от часу апошней Олимпиады? Несколько годов прошло.
Ну, я буду из своей, на своего вот лыжи и биатлон. Да. Ну, конечно же, это соревнования с сильнейшими лыжниками и биатлонистами, которые... То есть, если лыжники еще не конкурентоспособны в мире, то белорусские, конечно же, могли бы там конкурировать. И, ну, первое, смазки, да, сейчас за границей уже 4 года как не выживают флеоровые, да. Даже возвращение бы, если бы сейчас прошло, сразу было бы пропасть, проигрыш. Ну и плюс, конечно же, когда ты не соревнуешься на таких скоростях, очень и очень трудно пойти, влиться в эту вот реку и соревноваться. Это год, наверное, полтора, может быть, сезон, может быть, на следующий. Если бы они начали бы сейчас бегать, может быть, что-то бы у них уже получилось.
А ці застаецца, ось паводле вашай інфармацыі, у Беларусі сістэма падрыхтоўкі спартсменаў, ці ўсё ж такі ўсё трымаецца на асобных фанатыках?
Ну, нет, я думаю, как ничего, я думаю, что ничего не поменялось. Как эта система была ручного управления, так она и есть. То есть она вся шла уже последних там 6-7 лет по снижающей постоянно, потому что, на мою думку, то, конечно же, школы были закрыты, там спортивная, в которой я сейчас вот в Польше работаю, и с которой я, в принципе, начал свой путь лыжный в Беларуси, когда еще я был. То есть я тоже прошел вот спортивную школу-интернат. К сожалению, сейчас немножко система там по-другому. У нас есть топ-топ, где можно шлифовать свои профессиональные навыки. Это Раубичи, который лучший центр, один из лучших в мире. Но нету топлива, нету людей, которые бы приходили, и был бы отбор большой. То есть, насколько я вижу, что совсем мало-мало людей.
Сергей, а як вы ставитесь до идеи нейтрального стяга для белорусских спортовцев?
Ну, это у них надо спрашивать. Я не стартую под их флагом, под нейтральным, да. То есть, конечно же, это у них надо спрашивать, что они чувствуют там в душе. Я думаю, что они рады, что они могут участвовать. Уже для них это что-то.
Ну, или это компромисс и принижение худшей?
Я думаю, что компромисс. То есть пошли на уступки какие-то, чтобы показать, что мы тоже можем допустить. Хоть и от лыжников там один человек, я не знаю почему. Если там Аргентина, Бразилия имеют допуск там 1-1, то у нас у лыжников едет один. Не знаю, не вдавался в подробности, никто не ставил, почему. И информации, насколько я понимаю, нету, почему едет один человек.
Ну, все ж таки, уявите, что вы вот так само подельничали под нейтральным сягом. Кого представляют спортовцы, которые выступают не под своим? Неважно, это червоно-зеленый те, які, но под державой, державным сягом той державы, за которой они приехали, а тут нейтральный.
Я думаю, что не очень-то их так это... Как спортсмен, ты приезжаешь, все равно все знают, что ты кого-то представляешь. То есть, ну, может быть, только когда, если завоюют медаль, да, и там не будет ничего. Но в том случае. А так, бегают и бегают, наверное. Не могу, опять-таки, это надо влезть в голову этих спортсменов. Я могу только за себя говорить. Что они чувствуют, у них надо спрашивать.
Я вас пытаю за вас. Скажите, а вы сами прогнозуете некие медали для белорусских спортовцев под нейтральным стягом зараз у Италии?
Ну, у нас, я понимаю, только одна виртуальная, может быть, медаль. Это в лучшем случае это фристайл. Ну, а там, а дальше все это просто на уровне участия и показать, что все-таки спорт не умер в Беларуси.
Менавіта, ці мають тады сэнс вялікія выдаткі на спорт, калі федэрацыі розныя там пад санкцыямі, спартоўцы не могуць удзельнічаць у вялікіх спаборніцтвах. Ці ёсць сэнс у гэтых выдатках велізарных грашовых?
Ну, не до жиру, да, в Беларуси. Я думаю, что и раньше было очень много на спорт выделялось, потому что один человек реально, то есть, болел этим спортом. И он выделял. Ну, все в ручном управлении. Не будет человека, не будет такой поддержки спорта, и будет, наверное, перестраиваться очень сильная перестройка спорта, потому что все-таки дотации ничему хорошему не приводят. Все равно надо, чтобы какие-то рыночные отношения, если спорт, который приносит прибыль, он развивается, приносит медали, он развивает. Но огульно всех мешать в кучу, там, горнолыжный спорт, который у нас там гора-то Силичи, я не знаю, за сколько лет не появился ни один спортсмен, который бы мог поехать. Ну, это о чем говорить? Наверное, что развития нету, может быть, и не надо. Горнолыжный спорт появился, когда у нас пришла Наталья Петкевич, стала председателем горнолыжной федерации. То есть каждый хочет показать, что он что-то делал. И то это был человек приглашенный с России. И она до сих пор вот и едет на своей третьей, насколько олимпиады. Это я Шкановый, это про горнолыжный спорт.
Ну, вы живете у Польши, назираете, тем больше вы живете, сдается, на полдне Польши, коли закопано, так, город курортный, да, який занимается как раз таки лыжным спортом або зимовыми видами спорта. Ну, насколько там, скажем, разная система, отрознение от белорусской?
Ну, в принципе, не такая уж большая разница. Единственная большая разница – это клубная система. И, например, клуб, любой человек может открыть клуб, и по прошедшей сезона, если много очков завоевал, тебе идут дотации с государства. И что самое главное, что федерация, Министерство спорта не может никак надавить, если захотят они там что-то с клубом этим сделать. Потому что, ну, это, я считаю, самое главное у них достижение, что ты работаешь, и тебе никто не может там по указке там заставить что-то сделать не так, как ты не хочешь. Ну и все. А так, школа у нас вот 3 дня назад тоже открылась огульно-польская олимпиада молодежи. И вот здесь бегают биатлон у нас 9-го. Наши ученики вот тут бегать будем. У меня своя Олимпиада.
До речи, вы опынулись за мяжой вымушенно так само, и спортовец, и вы рыхтуете інших, и у тым ліку свою дочку белорусскую так само. Скажите, а накольки складана у той ситуации, в которой опынулись многие белорусские спортовцы, ну, не подтримливать форму, передавать так само свои веды, свой талент, свои умения іншим?
Ну, у меня прошло, можно сказать, очень легко, потому что через полгода я уже работал в Федерации биатлона в польском и как-то уже свои знания уже отдавал. Потом вот уже третий год работаю в школе-интернате спортивной, которая специализируется только на зимних видах. То есть у меня прошло... Дочке тяжелее, потому что у нас система, когда ты попадаешь в вот эту национальных... Она немножко легче. А тут, когда мы три года сами... ну, можно сказать, и дочка работала после тренировок, чтобы как-то себя содержать, потому что мы зависли перед между небом и землей. Даже если мы, она и бегала, она не могла, и сейчас еще не может получать никакие ни стипендии, ничего. Ну, тяжело, тяжело, но ничего, вроде мы не сдались, прорвались. Не получилось вот поехать на Олимпийские игры, но на чемпионате Европы и на Кубках мира уже стартует, это уже, я считаю, успех. Главное не сдаваться, верить. Но мне легче, потому что все-таки я тренер, и она была под крылом. Если же бы она приехала без тренера, конечно же, это, наверное, уже закончило бы.
Ну, как вы думаете, вот у той ситуации, в которой опынулись это белорусские спортовцы, там ликую вы, достигнуть вельми великого успеха без, умовно кажучи, без своей державы, без поддержки так само, но своих завзяторов, махчима без поддержки бизнесу, без никаких грошей, это вугле махчима за межой? Где это хоть иллюзия?
Это иллюзия, это практически невозможно. На нашем примере могу сказать, в принципе, мы вообще никому не нужны. Если брать откровенно, то есть в Беларуси ты когда бегаешь, тебе Министерство спорта снимает сливки. Здесь никто не снимает сливки. Поэтому, ну нет, практически невозможно. Поэтому и дальше готовиться, рассматриваем вариант Дарья смене гражданства, потому что так не будет вечно продолжаться. Ну, не могу я помогать вечно. Она не может там работать между тренировками. То есть профессиональный уровень – это профессиональный уровень. Ну, тоже. Очень тяжело, практически нереально. Иллюзий нету. Мне звонили, хотели приехать, поделись опытом. Как? Я говорю, ребята, нет, не получится у вас.
Кто вы, Мэтин, вас звонил вам?
Ну, один человек хотел тоже приехать, то там достало.
С Беларуси, в сенсе, так?
Да, как вот это, еще одна девочка. То не буду называть фамилии тоже. Рассказывали они, спрашивали, как у нас получилось так, что не закончили и бегаем, да. То есть не бросили все, и что-то получается даже. То есть, ну, я обрисовал картину, ну, и сказал, что, ребята, практически невозможно это. То есть это исключение, скорее всего, исключение из правил, то, что у нас получилось.
До речи, вас назад не запрошал никто в Беларусь вернуться?
Ну, уголовным делом, если так говорить.
Про комиссию?
Ну, нет, мне прислали же эту, что я обвестили меня вышек в России, то есть, ну, уголовное дело заведено в Беларуси, скорее всего, и ну, в России и в Беларуси. То есть, ну, наверное, таким способом вот запросили. Не так, знаю, правда, еще... какое дело там, ну, можно только догадываться.
Сергей, пошнее питание. Вот вы кажете, что это иллюзия все-таки за межой, опынувшись, досягнуть вельми великого успеху, хоть это выключение. А как вы думаете, а внутри Беларуси, те спортсмены, которые саправды тренируются, марить про то, как быть наилепшими в своем виде спорту, те там может быть некий успех, без, например, изменов в Украине? Я имею в виду политических изменов, потому что они все-таки выпнули многие за межу.
Нет, я думаю, что можно. Почему нет? И в других странах, в которых тоже там давление очень сильное, там и нету демократических свобод, есть результаты. Главное верить в себя. За тебя никто никогда не будет бегать на лыжне, там, и на стрельбище. То есть, если ты веришь. Самое главное – это верить в себя. То есть, это 30-40% успеха, если ты одаренный. Если ты не веришь в себя, то, ну, ничего не будет.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что моим гостем сегодня будет Сергей Далідовіч, легендарный белорусский лыжник, удельник 7 Олимпиадов и 12 чемпионатов света. Дякую, великий Сергей.
До свидания.
Працягваецца наше выданне. Перад тым, як перайсці да чарговай тэмы, я хацеў бы папрасіць вас лайкнуць гэтае відэа, гэтую трансляцыю, якую зараз вы бачыце на сваіх маніторах. Нас глядзіць амаль 300 чалавек, і калі прынамсі кожны з вас зробіць гэта, наша відэа зможа пабачыць вельмі шмат людзей ўнутры Беларусі. А мы застаемся яшчэ ў спартовай тэматыцы. Спорт – гэта здароўе, а мы, Радыё Свабода, можам пахваліцца, што прымусілі лепш дбаць пра здароўе, хай сабе і не праз спорт, але ўсё ж самога Александра Лукашэнку. Прапаную паглядзець кароткае відэа, якім мы расказваем, як гэта стала магчымым. Александр Лукашэнка недавно прызнаўся, што адмовіўся ад шакаладу, але не сам, яго прымусілі неназваныя апаненты.
Ну, понятно, Алёнку я не ем. Да. Як это беглые наши кажуть, вагу набрал.
У выніку Лукашенко постановил узяться за свою форму и схуднеть.
Ну, думаю, коль вагу скидывать треба, то уже Алёнка не подходит. Рогачевская сгущенка тоже.
Дарэчы, а что на конт Глыбоцкой? Про лишнюю вагу Лукашэнкі Свабода казала за некалькі тыдняў да яго адмовы ад Алёнкі і згушчонкі. Гэта было відэа пра тое, як не заплысці тлушчам на навагоднія святы і ўлезці ў дзверы. І лішняя вага Лукашэнкі была для нас пунктам, ад якога мы адштурхнуліся. Чалавек можа выглядаць старэй за свой узрост з лішняй вагой і не толькі таму, што шмат або нездарова харчуецца. Гэта быў першы фрагмент пра лішнюю вагу, а словы «набраў вагу», якія мы пачулі ад Лукашэнкі, сказаў наш госць, лекар і аўтар кніг пра здароўе Андрэй Белавешкін. Ён казаў пра тое, што калісьці жывот быў сімвалам статусу.
Тое, што ты багаты і можаш сабе жэрці і можаш набраць гэтую вагу.
Упс! Дзе мы ўжо такое чулі?
Вагу набраў.
Сесці на дыету і адмовіцца ад ласункаў. Такога выніку нашага відэа мы чакалі, але не ад Лукашэнкі. Але калі пайшла такая п'янка, то мы зноў звярнуліся да доктара Белавешкіна з пытаннем. А якой можа быць здаровая альтэрнатыва Алёнцы і згушчонцы? Дзе браць дафамін?
Такім прыкладам можа быць горкі шакалад, напрыклад, кавалачак. Гэта могуць быць гарэхі, гэта могуць быць ягады. Гэта могуць быць пэўная садавіна. Вось ведаеце, як рымляні казалі. Аб ова ад маля. Пачынай з яйка, скончвай яблыкам.
Ёсць яшчэ адзін здаровы варыянт. Зрывацца на салодкае па святах. Або як робяць бацькі з дзецьмі ў скандынаўскіх краінах.
У іх ёсць салодкі дзень. Раз на тыдзень. І гэтым мы дасягаем баланса. Няма такой татальнай забароны дэманізацыі цукру. Так? Ёсць вось... Табе далі цукерку, добра, з'еш яе ў суботу ў наш салодкі дзень.
Часта людзі заядаюць стрэс або кепскія паводзіны салодкім. Цукар можа пайсці на карысць у трох выпадках, кажа доктар Белавешкін. Калі есці яго па раскладзе, у выходныя ці святы, калі вы выходзіце ў горад з сябрамі, не ў самоце, каля лядоўні, і калі вы задаволеныя сабой і пачуваецеся добра.
У гэтым выпадку гэты цукар пойдзе вам на карысць, ён замацуе вашыя паспяховыя добрыя паводзіны.
Таму трэба добра сябе паводзіць, Александр Горавіч. Вось так Радыё Свабода прымушае людзей адмаўляцца ад кепскіх звычак і весці больш здаровы лад жыцця. Таму будзьце разам з намі і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.